Kavárna. Kulturní magazín.
Krásný podvečer. Krátce po 6. hodině otvírá kavárna. V následující půlhodince vás provedeme kulturním děním jižních Čech. Do černobílého světa plného barevných snů vás vezmeme v návštěvě Městské galerie ve Vodňanech. Český rozhlas odvysílal exkluzivní rozhovor s herci Davidského divadla. A celý týden se nesl ve znamení Budějovického majálesu. Téma, kterým začneme. Budějovický majáles už řadu let není pouze o slavnostním průvodu studentů a o volbě krále. Festival pronikl i do míst, která běžně kulturně nežijí, třeba letištní hangár. Netradiční scény majálesové multižánrové přehlídky navštívil Matěj Vodička.
Jako v loňském roce i letos jsou netradiční scény pevnou součástí budějovického majálesu. Cílem organizátorů je, pokud možno, co nejvíce oživit dění ve městě, říká marketingová ředitelka festivalu Karolína Krupauerová.
Tak my každý rok chceme přinášet našim návštěvníkům něco nového, originálního, protože o tom je celý majáles. Chceme rozšiřovat obzory všem návštěvníkům a ukazovat, že věci, které se na první pohled zdají jako neuskutečnitelné, se ve výsledku dají lehce zrealizovat a pak je z toho krásný festival. Jsme v parcích, jsme na náměstí. Všechny tyhle scény považuji za originální. Normálně se tam člověk s kulturou nesetká a nám se to podařilo. Takže já si myslím, že téměř všechny scény budějovického majálesu jsou něčím ojedinělé.
Asi nejzajímavějším dějištěm budějovického majálesu byl hangár na letišti v Plané u Českých Budějovic. Diváci zde mohli sledovat například představení divadla Alta nebo inscenaci souboru Spitfire Company s názvem Hlas Anne Frankové. Z jihočeské metropole přímo na místo dopravil diváky vlak. Hru o známém příběhu židovské dívky navštívil také student Jakub Šimánek.
Tady na českobudějovském letišti jsem dokonce poprvé a hned na začátku na mě dýchala taková poetická atmosféra ve stylu Kamila Lhotáka, skoro bych řekl. Takže už jenom ten příjezd sem musím ocenit a jsem za to hrozně rád. Bylo to hodně těžký téma pod těžkou střechou z betonu tady v tom hangáru, takže to spojení toho prostoru, toho představení se mi líbilo hodně a představení bylo zahrané přes tu těžkost s takovou velkou lehkostí od té herečky, takže jsem toho plnej a odnesu to ještě domů určitě.
Letišní hangár v Plané u Českých Budějovic organizátoři majálesu oživili již během loňského ročníku, říká divadelní dramaturgyně festivalu Barbora Klufová.
My jsme hledali něco, kdyby jsme to představení mohli realizovat. V roce 2015 jsme začali s pop-up Sphinx v prostorách výrobní haly na Hrnce a vzhledem k tomu, že jsme tam nemohli pokračovat dál, tak jsme hledali další prostory. Nakonec jsme po hledání a po prostě zvážení všech jako faktorů došli k letišti, kdy se nám tady spolupráce hodně zalíbila. Ty prostory jsou hodně netradiční a rozhodli jsme se, že tady zůstaneme.
Další neobvyklou scénou byla střecha kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Tam vystoupila třeba kapela Farewell Dear Ghost z rakouského Lince. Na mnoha místech v centru jihočeské metropole se po celý týden konaly také takzvané studentské a královské džemy. Jejich princip vysvětluje Karolína Krupauerová.
Důležitou součástí našeho festivalu je volba krále, kdy budějické školy mají svého kandidáta na krále majálesu a tři králové s nejvíce hlasy se dostanou do finální soutěže. Hlasy získávají právě díky těmto studentským džemům, kde vystupují školní kapely nebo prostě jakýkoliv student přijde s jakýmkoliv nápadem, tak může vystoupit na studentských džemech a na základě těchto vystoupení dostávají králové hlasy od návštěvníků.
Vyvrcholením celotýdenního festivalu byly páteční koncerty pod širým nebem na Sokolském ostrově. Vystoupili tam třeba kapely Minus 123 minut, Midi lidi nebo švédský reper Prop Dylan. Budějovický majáles i díky řadě netradičních scén přilákal pozornost diváků všech věkových skupin. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a nebylo by budějovického majálesu bez studentů, kteří stojí za jeho organizací. No a ke staré gardě majálesáků patří Lucie Bílková a Martin Kolář. Oba vás vítám ve studiu. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, hezký den.
Já říkám ke staré gardě, ale je nutno podotknout, že Přede mnou sedí dva mladí lidé. Kdy vy jste začali s Majálesem? Kdy jste se zapojili?
Já jsem se zapojil v roce 2008 a už tehdy jsem byl starší než většina současných organizátorů, nebo Lucie, bylo mi 24, takže já jsem výjimka.
A já jsem začala dobrovolničit na Majálesu v roce 2012 a bylo mi tehdy asi 16.
A já teda ve 24 jsem se k tomu dostal 14 dní před vypuknutím festivalu.
Dnes je to multižánrový týdenní festival, vznikl z toho jednodenního průvodu. Martine, ty jsi zmínil rok 2008, jak vypadal tehdy Majáles?
Majáles tehdy vypadal tak, že ho tvořil průvod, který všichni znáte, a po tom průvodu se dělal koncert na parkovišti u plovárny. Už tehdy v roce 2008 byly snahy o to rozšířit program i do týdne, udělat nějaké klubové večery a nějaké výstavy. V roce 8 na 9 se dělala velká obnova toho festivalu, přišlo tam hodně schopných lidí, tak ten ročník 9, tam se, myslím, položily základy hodně myšlenek, na kterých to furt stojí.
Lucko, ty jsi začínala jako dobrovolnice a časem se z tebe stala jedna z hlavních organizátorek. Měla jsi představu, do čeho vůbec jdeš a kolik je zatím práce?
Když já jsem vlastně se rozhodla, že budu ta dobrovolnice, tak jsem spíš viděla nějaký atraktivní pro mě festival, který dělají mladí lidi, kterých jsem se třeba nějak jako vážila nějakým způsobem, a chtěla jsem se stát součástí toho a spíš jsem to vnímala jako nějaký dobrodružství nebo jako zábavu. Potom se přede mě stavily ty jednotlivé výzvy, tak jsem zjistila, že mi baví ta organizace a všechno to kolem a nejenom jakoby ta zábava. Myslím si, že to je vlastně takový typický postup pro každého člověka, kdo do toho týmu přichází, kromě takových výjimek, jako je tady právě Martin třeba. Ale většina lidí v tom Majálesu právě začíná jako dobrovolníci. Stavějí stage, prostě tahají tojky, prodávají merch, trička, tašky a tak dále. A pokud se jim líbí ten duch toho festivalu, tak vlastně k tomu přičichnou a mají potřebu se angažovat víc a víc.
Vy oba už žijete v Praze několik let, přesto sem na budějovický Majáles jezdíte dělat v supervizi. Jak jste spokojení s tím, kam se festival posouvá?
Od té doby, co my jsme ten festival nějak opustili, tak nikdy jsme z toho týmu vlastně pořádně neodešli a pořád se současným vedením konzultujeme nějaký jejich kroky, občas vyžádaně, občas nevyžádaně. Ale máme dojem, že současné vedení se k tomu staví jako hodně zodpovědně. Dolazují se detaily, na který se třeba dřív jako zapomínalo, nebo nebyl čas je řešit. A zároveň se nezapomíná ani na nějakou kreativní stránku, nový nápady a tak dále. Jako já jsem hodně spokojená s tím, jak se to vyvíjí.
A Martine, ty vidíš elán u té nastupující generace?
Ten elán, ten je v podstatě jediným, ať skoro tím hlavním, co v tom mladém týmu je, a na tom entuziasmu a elánu je to celý postavený, ten koncept toho studentského středoškolského Majálesu. Ale samozřejmě to sebou nese způsob toho provedení, který často trpí nějakýma chybama nebo vadama, který k tomu ale patří. No. Vlastně jeden není bez druhého, takže se na to nedá jako stěžovat nebo pohlížet negativně. Takže já jsem s tím festivalem vlastně velmi spokojený.
A napadlo vás inspirovat i další města, kde probíhá Majáles v té podobě jednodenního studentského průvodu, aby se rozrostly na vícedenní festival?
No to nám přišlo vždycky jako hodně cool, když jsme seděli v hospodě večer po programu Majálesovým a plácali jsme se po zádech, jak jsme skvělí, vždycky nám to přišlo jako, že to je dobrý, ale pak se druhý den probudíte a říkáte si, že to je trochu sebestředný, říct si, že někoho budete inspirovat. Takže vlastně ano, my to samozřejmě děláme s tím, protože si myslíme, že to je dobrý, to jak jsme si to vymysleli, nebo snažíme se na to dívat se kriticky samozřejmě, ale myslíme si, že v zásadě je to povedený koncept, ale jestli to někoho inspiruje, to už musíme opravdu nechat na ostatních.
Ale ono se to jako vlastně samo děje. Třeba mladí lidi v Kolíně se rozhodli, že by chtěli mít taky takový podobný Majáles, jako máme my. A vlastně za náma přišli a řekli, jak se to dělá. Tak jsme jim trošku radili, jak se to dělá. Oni ten festival potom opravdu sami udělali a vypadá to, že ho budou dělat jako dál.
A my sami víme, že furt máme v tom festivalu dost na čem pracovat. I po těch, v mém případě třeba 9 letech. Takže já jakoby si nepřipadám, že bych měl nějaký výrazný jako exportně cený zboží, který by byl hotový na vývoz do každého jiného města. Ale jsme rádi, když to někoho sloví a inspiruje.
Na závěr vám položím ještě jednu otázku, protože vy jste začínali s Majálesem jako dobrovolníci, teď děláte supervizi. Kam vás vlastně Majáles posunul a jak to uplatňujete dnes? Třeba ve vašem povolání nebo vůbec v tom, v čem se angažujete, Lucko, ty děláš v Praze na projektu Díky, že můžem.
Tam dělám s Martinem.
Tam děláte oba.
To jsme si vymysleli v literární kavárně tady jednou v květnu po Majálesu. Jsme dostali díky budějovickému Majálesu nabídku právě těch lidí, co to v Praze dělali a chtěli to předat dál, tak nám to nabídli, protože neznali jiný jako funkčnější studentský organizační spolek.
Co se týče té tvojí otázky, tak mě ten Majáles asi pomohl získat vztah k městu, který mám teď, což je asi pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou mi dal. Začal jsem to město vnímat úplně jinak, než jako prostě jenom místo, kde žiju, ale udělal jsem si fakt vztah k jeho jednotlivým složkám, k institucím, které tady působí. Začal jsem jako chápat vlastně třeba, jak funguje vedení města. Poznal jsem, jak složitý je se snažit něco změnit, ale zároveň, jak vlastně jednoduchý je se o to snažit a jakou to dává potom člověku energii. A druhá věc je, že jsem vlastně našla to, co mě baví, a to je prostě dělání věcí pro ostatní lidi, ať už jsou to kulturní akce nebo pomáhání v rámci dalších projektů, který Majáles dělá, jako je dobrobraní, což je nábor dobrovolníků pro charitu, krvebraní, což je vlastně získávání provodárců, různý sbírky, co jsme dělali a tak dále. Myslím, že jsem se přestala jako bát třeba převzít část nějaký zodpovědnosti nebo tak, a vlastně hodně těch mladých lidí, když se na to dívám v tom týmu, tak to tak nějak jako zocelí a jejich největším problémem potom není písemka ve škole, ale chápou, že ta zodpovědnost jakoby je ještě třeba trošku někde jinde za to, co se děje kolem nich a tak.
Co ty, Martine?
Pro mě to byla vždycky jediná zajímavá věc z těch výraznějších, která jsem věděl, že pro mě, že pro ty mladí lidi a pro studenty v Českých Budějovicích. Takže já jsem si to hrozně vážil, toho, když to probíhalo. A když jsem se pak dostal vlastně náhodou do toho organizačního týmu, tak jsem k tomu měl obrovský respekt a myslel jsem si, že tomu nebudu moc pomoct nějak. Pak se ukázalo, že jo, a vzhledem k tomu, že teď sedím tady v rozhlase a mluvím o myšlenkách, které jsme do toho festivalu jako zaseli, tak mi to připadá jako neuvěřitelný. Takže pro mě a pro moje kamarády, co jsme to dělali, to byla jako obrovská možnost vyprojektovat nějaké myšlenky a hezký nápady a nějaké jako principy dobročinnosti, dobrovolnictví, dělání věci pro lidi, pro město, jako starost o veřejných prostor, tak je dostat mezi lidi, a na tom to vlastně furt stojí. Tak jsme rádi, že se to vlastně chytli další a že to ty mladí lidi, kteří přišli po nás, nespochybnili a že v tom jako pokračujou. To je vlastně hrozně příjemný a jestli to takhle baví ostatní obyvatele města, tak já jsem jedině rád, no doufám, že jo.
Martin Kolář, Lucka Bílková, supervizoři budějovického Majálesu, díky za energii, kterou do toho dáváte, a taky za návštěvu v kavárně.
Děkujeme za pozvání.
My moc děkujeme za pozvání, mějte se hezky a zdravíme všechny obyvatele Českých Budějovic, nejlepšího města na světě.
Přednášky pro školy, besedy s novináři a také živé koncerty. To vše bylo k vidění v budově Českého rozhlasu České Budějovice během budějovického Majálesu. Už druhým rokem letos pokračovala spolupráce rozhlasové stanice s festivalem. Cílem bylo vytvořit program určený všem věkovým skupinám. A i majálesové dění v rozhlase sledoval Matěj Vodička.
Tady v tom domě se nacházíme teď v prvním patře a to je naše hudební oddělení. Tady se vybírá muzika, sídlí tady Zdeněk Voráč, který vybírá dechovku, zpracovává všechny hudební přání. Hudební oddělení připravuje hudební pořady a krom toho je tady fonotéka. Máme bohatý archiv tady v Českých Budějovicích, takže teď vás zvu k nám do fonotéky, tak pojďte za mnou.
Po slavnostním zahájení se letošní ročník budějovického Majálesu rozběhl naplno také v budově Českého rozhlasu České Budějovice. Stejně jako v loňském roce, i letos je stanice hlavním mediálním partnerem festivalu. Majálesový program přímo v rozhlasové budově odstartovali pondělní doprovodné prohlídky. Zákoutí a zákulisí rozhlasového prostředí zájemcům ukazovala třeba moderátorka Hana Šoberová.
Pro mě je tohle hodně nezvyklá role, protože my se s našimi posluchači nesetkáváme očním kontaktem, takže já k ním hovořím, ale nevidím je. A tohle je jedinečná příležitost, kdy je vidím fyzicky. Takže potom, když vysílám, tak vidím tu šedovlasou paní, tu pána bez vlasů, tu brýlatou slečnu, je to pro mě fajn. Je zpětná vazba, lidi chválí, anebo mají připomínky, ale i to k tomu prostě patří.
Yeah. přímo před budovou Českého rozhlasu České Budějovice bavila kolem jdoucí skupina Two Towers Hulu Jazz. V činoherním studiu byl pro zájemce připraven rozhlasový workshop, na kterém redaktoři zpravodajství vysvětlovali, co jejich práce obnáší. Pondělní program v Domě u tří lvů zakončila cestovatelská beseda Nemůžu není nemoc a projekce filmu Putinovi děti. Druhý majálesový den v Českém rozhlase České Budějovice nabídl mediální besedu s regionálními novináři. O svých pracovních zkušenostech a zážitcích se studenty hovořila, kromě jiných, také Veronika Kabátová, redaktorka České televize.
Bylo to hodně příjemné a na té besedě s námi byli středoškoláci. A jak jsme zjistili, tak oni skutečně, tak jak my sledujeme ty trendy, sledují hlavně internetová média, sledují sociální sítě a to povědomí o jejich fungování není tak velké. U těch středoškoláků je znát, že stále ještě chybí nějaká mediální výchova. Oni neumějí zpracovávat informace, které dostávají, neví, kterým věřit, co je důvěryhodné, kdo je třeba vlastníkem jednotlivých médií.
Kromě přednášek a diskuzí rozhlasová budova ožila také koncerty. Středeční podvečer ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice patřil kapele Francis Sextet. Ta se skládá z bývalých a současných žáků Českobudějovické konzervatoře, popisuje klavírista Patrik Červák.
Jsme soubor, který je složený vlastně z dechového kvintetu, což je flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. A z klavíru je to takové neobvyklé obsazení, které v České republice asi nemá žádnou paralelu, žádnou analogii. Neexistuje žádný stálý soubor, který by vystupoval v tomto složení, vždycky pokud je nějaká výjimečná příležitost. Soustředíme se na hudbu 20. století, protože pro naše obsazení se začalo skládat až v roce 1851, takže starší hudba ani neexistuje. Náš soubor vlastně nese jméno po Francisi Půlenkovi, jehož sextetem jsme začínali.
O tom, jak vlastně vznikla myšlenka propojit rozhlasovou stanici s budějovickým majálesem, hovořil Petr Meškán, vedoucí programu Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten nápad vznikl před 2 lety v mé hlavě, kdy jsem si říkal, že budova Českého rozhlasu v Budějovicích je tak trochu zapomenutá v povědomí a samozřejmě v povědomí mladých lidí, takže jsem si říkal, že by bylo skvělý propojit mladou a starší generaci, která poslouchá Český rozhlas Budějovice. No a tím ideálním propojením je právě majáles, takže jsem se spojil s organizátory majálesu. Domluvili jsme se na tom, že tady uděláme majálesovou scénu, že my jim dáme majálesovým organizátorům majálesu dáme k dispozici prostor Českého rozhlasu, které jsou k tomu vhodné a budeme spolupracovat i na programu. A ukázalo se, že to byl vynikající nápad a tak tam pokračujeme.
V činoherním studiu během čtvrtečního odpoledne přednášel architekt Miroslav Vodák. Poslední akcí, která se v rámci budějovického majálesu uskutečnila v rozhlasové budově, bylo promítání německého filmu Tony Erdmann. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
Kavárna. Kulturní magazín.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a sice už ne s majálesem, ale v budově Českého rozhlasu ještě chvíli zůstaneme. Navštívila nás totiž skupina herců Davidského divadla a exkluzivní rozhovor s nimi vedl vedoucí programu Českého rozhlasu České Budějovice Petr Meškán. Celý rozhovor, včetně videozáznamu, najdete na našem webu Českého rozhlasu a dozvíte se v něm třeba jak přijít k lístkům na beznadějně vyprodaná davidská představení.
Já jsem jednou šla do kina a zrovna jsem telefonovala s kamarádem, který mi zrušil ty lísky. Ve chvíli, kdy jsem típla telefon, přišla nějaká slečna, taková hrozně hezká a říká, já vás strašně obdivuju, ty vy jste tak úžasná, já jsem vám viděla v tom a v tom, ale do toho vašeho divadla se nedá vůbec dostat. Já říkám, chcete lísky na dnešek, na večer, na dubbing nebo na něco? Ona říká, cože? Já říkám, tak si je vemte, jsou na moje jméno, já musím běžet.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a v závěru si odskočíme do Městské galerie ve Vodňanech. Fotografie Bohuslavy Maříkové, Dany Vytázkové a Miroslava Mišky si tam zájemci můžou prohlédnout až do 6. července. Natáčela Vendula Kostohryzová.
Černobílá fotografie má úžasné tajemství. Já jsem si to uvědomila, když teď chodím kolem Jihočeského divadla, kde jsem 26 let pracovala a vidím tam ty barevné fotografie. Tak je mi z toho smutno, protože ta černobílá fotografie má svoje tajemství. Člověk má prostor si představovat daleko víc, než u té barvy, kde je všechno dáno.
Přibližuje kouzlo černobílé fotografie Bohuslava Maříková. Černobílý svět se stal i společným prostorem pro tvorbu tří spolužáků z brněnské umělecko-průmyslové školy Miroslava Myšky, Dany Vytázkové a Bohuslavy Maříkové. Setkání s profesory tehdejší Šuřky silně ovlivnilo jejich život i uměleckou tvorbu, vzpomíná Bohuslava Maříková.
Nás asi nejvíc ovlivnil náš pan profesor K.O. Hrubý, ale v té době na škole byl Dalibor Chatrný, Jiří Schindler, významná jména. My jsme vlastně studovali na přelomu 60. a 70. let, kdy normalizace ještě tak nezasahovala. Končili jsme v roce 1973. Ti naši kantoři to udělali všechno tak, že jsme byli na svobodném území a mohli jsme se svobodně vyjadřovat, což je krásné a za to myslím, že jsme jim všichni tři velice vděční.
Na společné výstavě se svými spolužáky setkává už po čtvrté. Výstava přináší autorčin výběr snímků s přírodní tematikou, pohledy do krajiny a detailní snímky struktury ledů ze slepého ramene Malše zůstávají i po letech pro Bohuslavu Maříkovou stále živým tématem.
Já na tom pracuji už hodně dlouho, minimálně 7 let a myslím, že tam budu moct chodit do smrti a pořád tam něco najdu.
Dokumentární fotografie je blízká Miroslavu Myškovi, který ve Vodňanech kromě krajin představuje i detaily zdí nebo ženské akty. Putování venkovskou krajinou se stalo živnou a inspirující látkou i pro Danu Vytázkovou.
Mám ráda venkovské obličeje, mám ráda venkovskou krajinu, mám ráda stromy a všechny tyhle artefakty nebo tohle moje vidění světa konfrontuji a vlastně mi to vytváří nějaký pocit domova, pocit hezkého života. Já mám ráda krásu a v dobře obdělané krajině ji nacházím.
Soubor fotografií z černobílého světa je rozšířen o frankofonní témata a barevné snímky. Část expozice s názvem Barevné sny autoři věnovali malíři Janu Zrzavému, který ve Vodňanech žil a pracoval.
Naším takovým průsečíkem tvorby je Francie a každý z nás představíme, s čím jsme se v té Francii setkali. Co nás vlastně přimělo k těm barevným snům a k tomu věnovat čtvrtý sál Janu Zrzavému, je taková fotografie ze 70. let, kterou tam představí Mirek. A je to portrét Jana Zrzavého, kdy už to byl ten pověstný starý pán s bílými vousy a tou čepičkou, prostě taková figurka pražská. Ta fotka to vlastně jakoby spíná nebo završuje.
Výstava Černobílý svět potrvá Městské galerii do 6. července. Z Vodňan Vendula Kostohryzová, Český rozhlas. Posloucháte kulturní magazín Kavárna a ani dnes nevynecháme pozvánky do kina. Na promítání v kině Tábor zve Ivan Mužík.
Dobrý den, opět zdravím posluchače z táborského kina Svět a představuji program na týden od 29. května do 4. června. Od pondělí do středy uvedeme Emu Watson v napínavém sci-fi thrilleru The Circle a premiéru dramatu o mladičké ruské baletce Polina. Ve čtvrtek a v pátek premiéru francouzsko-kanadského snímku o dvou bratřích, kterým jejich klukovská dobrodružství přerušila druhá světová válka. Film má název Z Paříže do Paříže. A na závěr chci upozornit na premiéru filmu Wonder Woman. Tentokrát je hrdinkou tohoto akčního fantasy krásná princezna Amazonek Diana. Uvedeme samozřejmě i ve 3D formátu, a to od čtvrtka až do neděle. Naslyšenou!
A s filmovými tipy se přidává i Martina Šlapáková za českokrumlovské Kino Luna.
Dobrý den z Kina Luna Český Krumlov. Ráda bych naše diváky pozvala na středeční filmový klub na úsměvný dokument Kinders o dětech, jejich každodenních problémech a cestě k dospělosti. Jedná se o hravý portrét několika dětí na hudebním táboře, které se prostřednictvím hudby naučí, jak nakládat se svým životem. Dokument sleduje několik dětí a teenagerů pocházejících z různých rodin i kultur, zažívajících někdy těžké, jindy matoucí, občas veselé a jindy hořké chvíle svých životů. Dále bych vás ráda pozvala na oslavu Dne dětí, kdy hrajeme film Mimišev a Piráti z Karibiku. Děkujeme a těšíme se na vás. Naschledanou.
Tolik ze světa kultury pro dnešní večer. Příští týden se ve středu připojte na skvělou sousedskou slavnost v Českých Budějovicích, protože i o té bude v příštím pořadu řeč. Pro tuto chvíli ale v nedělní kavárně pomalu zavíráme. Já vám přeju, abyste se měli báječně, kulturně a za týden se těším na naše příští společné posezení. Od mikrofonu se za celý tým loučí Lenka Nechvátalová.